hlubin bezedných tě volám, Hospodine, panovníku, vyslyš můj hlas, kéž tvé ucho pozorně vyslechne moje prosby. Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, panovníku? Ale u tebe je odpuštění, tak vzbuzuješ bázeň. Skládám naději v Hospodina, má duše v něho naději skládá, čekám na jeho slovo. Má duše vyhlíží panovníka víc než strážní jitro, když drží stráž k jitru. Povstaňme k modlitbě. Hospodine, Bože a Otče náš, jsou chvíle, kdy se před tebou radujeme ze života a tvých milostivých darů. Asi častěji k tobě ale voláme v úzkostech, nemocech a trápeních. A jsou chvíle, kdy jsme přemoženi vlastním hříchem, svými vinami a ptáme se, zdali je pro nás ještě odpuštění, nový počátek, zdali je pro nás vysvobození a úleva. A s tímto vším dnes stojíme před tebou a s vděčností si připomínáme, že u tebe je odpuštění, u tebe je nový počátek. Se vším, co jsme, co máme a co prožíváme, se ti otvíráme a vyhlížíme tě. Děkujeme za to, že s tebou se smíme setkávat v tomto zvláštním společenství tvého lidu, v němž máš zalíbení. Děkujeme, že se nám zjevuješ v písních, modlitbách, ve slovu. Slovům písma chceme i dnes naslouchat, abychom získali moudrost srdce a nežili nadarmo. Toužíme prožít pomíjivé dny svého života v plnosti, tak, jak nás k ní vedeš ty sám. Nechceme promarnit svůj život. A tak prosíme, nasyť nás i dnes svým milosrdenstvím, svým slovem. Naplň nás odvahou k věrnému a svědeckému životu. Prosíme, dej nám síly k vypořádávání se s odpovědnostmi života. O to vše prosíme pro sebe, naše blízké, nemocné, trpící i vzdálené. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Můžete se posadit. Třicátá šestá píseň. Tě, Pane, budu zvyšovat. Píseň 36. Všechny vás srdečně vítám v našem dopoledním shromáždění, vítám všechny vás hosty, kteří jste mezi námi, vítám všechny vás, kteří jste tady domácí. Přeji vám všem, abyste prožili s námi Boží přítomnost a byli naplněni Božím pokojem. Lehce prořídlé řady našeho sálu svědčí nesnad o laxnosti věřících, ale o tom, že začaly jarní prázdniny. A tak mládež má svůj pobyt, asi i některé děti nejsou mezi námi, také to znamená, že dnes není nedělní besídka a nebude ani příští týden, protože jsou jarní prázdniny. Budeme společně dnes otevírat další kapitolu knihy Kazatel, starozákonní knihy moudrosti. Bude to 8. kapitola, která nás zavede na cesty života, ve kterých není snadné se zorientovat a na nich se nám zdá, že se náš životní prostor nesmírně zužuje a zatemňuje. Navzdory tomu ale i do této temnoty přichází světlo, které tuto temnotu prosvítí. Budu číst 8. kapitolu knihy Kazatel. Kdo se vyrovná moudrému a kdo zná výklad věcí? Moudrost prosvítí člověku tvář, i tvrdost jeho tváře se změní. Pravím, dbej na králův rozkaz, a to kvůli přísaze Boží. Neodcházej náhle od něho, nestůj při zlé věci, neboť on může učinit všechno, co se mu zlíbí, vždyť královo slovo má moc, a kdo mu řekne, co to děláš? Kdo dbá na příkazy, neokusí nic zlého, srdce moudrého ví, že nastane čas soudu, nad každým děním nastane čas soudu. Na člověku je mnoho zlého. Nikdo neví, co nastane. Kdo oznámí člověku, jak bude? Není člověka, jenž by měl svého ducha v moci. Nezadrží jej, nemá moc nade dnem smrti. Z toho boje není východiska. Své vole nezachrání toho, kdo ji páchá. To všechno jsem viděl, když jsem si předsevzal zabývat se vším, co se pod sluncem děje v čase, kdy má člověk moc nad člověkem, a působí mu zlo. Hned na to jsem pohleděl na pohřbené své volníky. Přicházívali a odcházeli ze svatého místa a ve městě se zapomínalo, jak jednali. Také to je pomíjivost. Poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských synů k páchání zla. Přestože hříšník páchá zlo stokrát a lhůta se mu prodlužuje, já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře. Avšak svévolníkovi se dobře nepovede. Život se mu ani o den neprodlouží, bude jako stín, protože nemá bázeň před Boží tváří. Další pomíjivost, která se na zemi vyskytuje, jsou spravedliví, které jakoby poznamenalo dílo svévolníků, a jsou svévolníci, které jakoby poznamenalo dílo spravedlivých. Řekl jsem si, že i to je pomíjivost. I vychvaloval jsem radost, protože pro člověka není pod sluncem nic lepšího, než jíst a pít a radovat se. Toho provází při jeho pachtění ve dnech života, kterému Bůh pod sluncem dopřál. Jakmile jsem si předsevzal poznat moudrost, viděl jsem, co je na zemi lopoty. Ve dne ani v noci člověk neokusí spánku. Spatřil jsem též, že veškeré dílo Boží, dílo, které se pod sluncem koná, není člověk schopen postihnout, ať se při tom hledání pachtí sebevíc všechno nepostihne. Ani moudrý, řekne-li, že zná to či ono, není schopen všechno postihnout. Tolik čtení ze Starého zákona. A než se obrátíme k Novému zákonu, zpívejme píseň 474. 474. Nového zákona čtu z druhého listu apoštola Pavla Korinským ze 3. kapitoly 18. verš až 4. kapitola 6. verš. Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě, to vše mocí Ducha Páně. A proto, když nám byla z Božího slitování svěřena tato služba, nepoddáváme se skleslosti. Nepotřebujeme skrývat nic nečestného, nepočínáme si lstivě ani nefalšujeme slovo Boží, nýbrž činíme pravdu zjevnou. A tak se před tváří Boží doporučujeme svědomí všech lidí. Je-li přesto naše evangelium zahaleno, je zahaleno těm, kdo spějí k záhubě. Proto Bůh tohoto světa oslepil jejich nevěřící smysl, aby jim nevzešlo světlo evangelia slávy Kristovi, slávy toho, který je obrazem Božím. Vždyť nezvěstujeme sami sebe, nýbrž Krista Ježíše jako Pána a sebe jen jako vaše služebníky pro Ježíše. Neboť Bůh, který řekl, ze tmy ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Píseň 191.
Panovníku Hospodine, dej mi jazyk učedníka, abych uměl zemdleného podpírat slovem. Probouzej i mé uši, abych slyšel jako tvůj učedník. Amen. Bratři a sestry, tak jsme na to možná zvykli při čtení knihy Kazatel, když čteme ty jednotlivé kapitoly a pak se jimi zabýváme, tak mi to tak připadá, jako bychom dost složitě někdy a pracně hledali to pověstné světlo na konci tunelu, kterým nás provádí kazatel. A tato kapitola je z tohoto pohledu naprosto jiná. Jakoby nám teď kazatel hned na začátku dal to světlo, tu lampu, s kterou můžeme procházet, která nás provede tím pohledem na život, který nám i kazatel dnes předkládá. Protože to krásné, čím hned nás vítá ta osmá kapitola, moudrost prosvítí člověku tvář. I tvrdost jeho tváře se změní. Tak to je to úžasné světlo, které dostáváme hned na začátku. A nebylo to asi, není to jenom v té naší době, bylo to patrně i v době i biblického kazatele, který věděl jako my velice dobře, co jsou temné tváře a tvrdé pohledy, když jdeme ráno do práce, když spěcháme v dopravní špičce, tak těchto temných tváří a tvrdých pohledů asi vidíme víc než dost. Ale když tady čteme moudrost prosvítí člověku tvář i tvrdost jeho tváře se změní, tak je to i tady naděje, že je možné tento stav vlastně změnit. Pod vlivem té moudrosti nezáří jenom oči, ale září celá tvář. A tak toto kazatel hned na začátku chválí jako to, co se mu na světě nevyrovná. Kdo se vyrovná moudrému? Když tedy moudrost prosvěcuje tvář člověka, kdo by nakonec nechtěl být moudrý? A jak jsem už pověděl na začátku, myslím si, že žijeme ve světě, ve kterém právě chybí takovéto prosvícené lidské tváře. A je to jistě dost pádný důvod mít takovou moudrost, když to má tak významný dopad. Ale kazatel tady nemá na mysli jenom to lidské vědění, které chválí. Moudrost, o které kazatel v tom dnešním úseku Božího slova mluví, o té moudrosti, která proměňuje tvář člověka, takovouto moudrost nelze získat, naučit se jí, není daná léty strávenými studiem, případně získanými tituly. Je to moudrost víry. A moudrost víry, tak jak o ní mluví Pán Ježíš, když velebí svého otce a říká mu, velebím tě, Otče, Pane nebes i země, že jsi ty věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Matouš 11:25. A sám kazatel toto slovo Pána Ježíše v závěru té kapitoly nakonec i potvrzuje. Tedy ta moudrost, která má tu zázračnou moc, není dána lidským výkonem a lidským snažením. Protože kazatel to říká v tom 16. a následujících verších. Jakmile jsem si předsevzal poznat moudrost, viděl jsem, co je na zemi lopoty, ve dne ani v noci člověk neokusí spánku. Spatřil jsem té, že veškeré dílo Boží, dílo, které se pod sluncem koná, není člověk schopen postihnout. ať se při tom hledání pachtí sebevíc všechno nepostihne. Ani moudrý, řekne-li, že zná to, či ono, není schopen všechno postihnout. Tedy ani kazatel tady nehovoří o lidské moudrosti, ale určitě v tomto směřuje na tu moudrost Boží. Je to jenom ta moudrost Boží, která vlastně člověk ji získává z Boží blízkosti, z obecenství s Pánem Bohem. Vlastně až takovým názorným způsobem to můžeme vidět v 2. Možišově, v knize Exodus 34. kapitoly, kdy je popisovaná ta situace, kdy Mojžíš tráví určitý čas v Boží blízkosti. A tam čteme Exodus 34:29, když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na tváři. Ano, je to vlastně takové i obrazné vyjádření, ale ukazuje to na tu podstatu, jaká je to moudrost, nebo co je podstatou toho, že člověku může zářit tvář. Určitě víme, že u Mojžíše to nebyla jenom nějaká ta vnější záležitost, ale že to bylo i z toho vnitřního setkání s Pánem Bohem. Je to v každém případě Boží blízkost, Boží moudrost, která prosvítí člověku tvář a která mění i tvrdost jeho tváře. Ale když přemýšlíme o tom, co prosvěcuje lidskou tvář a vidíme to, že je to Boží moudrost, Boží blízkost, zároveň se musíme ptát, a kazatel se tomu tady dost věnuje, co tedy zatemňuje lidskou tvář, co zatvrzuje jeho pohled. A to jsou ty otázky, které najdeme na celé řadě míst v Božím slově. Já zůstanu u Starého zákona. To je to, nad čím, co se ptá, nebo čím se zabývá žalmista v 73. žalmu, když říká, avšak moje nohy málem odbočily, moje kroky téměř sešly z cesty, neboť jsem záviděl potřeštěncům, když jsem viděl své volné, jak pokojně žijí. Podobně tato situace, tento pohled na svět nenechává v klidu ani Abakuka, když v té první kapitole hned volá k Pánu Bohu druhý verš. Jak dlouho již volám o pomoc, Hospodine, a ty neslyšíš, úpím k tobě pro násilí i a ty nezachraňuješ. Proč mi dáváš vidět ničemnost a mlčky na trápení hledíš? Ano, to je to, co asi nejvíce člověku zatemňuje ten jeho pohled, zatvrzuje i jeho tvář. A s tím se vyrovnává i kazatel v této kapitole, kdy otvírá tuto problematiku, otvírá otázky týkající se Boží vlády, morálního řádu světa, otázky potom spravedlivém Bohu. Přečtu ten 14. verš z 8. kapitoly v kralickém překladu. Jest marnost, která se děje na zemi, že bývají spravedliví, jim se však vede, jako by činili skutky bezbožných. Zase bývají bezbožní, kterým se však vede, jako by činili skutky spravedlivých. Proto jsem řekl, i toto je marnost. Ano, tak to je tam vystižena ta podstata, kde se lidé ptají, a je to tak správné, a kde je Bůh? I kazatel vidí tuto nespravedlnost, pojmenovalý. Tuto nespravedlnost, která se děje v životě. A dokonce ani smrt z toho lidského pohledu to nevyrovná. Když v tom 10. verši 8. kapitoly říká, hned na to jsem pohleděl na pohřbené svévolníky, přicházívali a odcházeli ze svatého místa a ve městě se zapomínalo, jak jednali. Takové to je. Já si vzpomínám v souvislosti na tuto pravdu, kdy jsem četl vyjádření pracovníka pohřební služby v Praze, když se ho ptali, jestli věří v Boha, tak říkal, no v žádném případě, to, co jsem slyšel na pohřbech, tak to mi dává jasný důkaz, že Pán Bůh není. Tady náš hřbitov je plný té elity národa, všichni to jsou ty nejlepší. Kazatel to vidí taky. Ani smrt, to, ani člověk není schopen na závěr života člověka posoudit ten skutečný stav. A tak dalo by se říci, že kazatel v pohledu na život od kolébky až po hrob nemůže najít jakýsi morální řád a boží vládu. A tak kde je tedy Pán Bůh a je jeho jednání? Ano, toto skutečně zatvrzuje a zatemňuje tvář člověka. A vzniká z toho velice často zkratkovité jednání, proč bych se měl snažit o slušný způsob života, o poctivý způsob života, když ty zlovolníci nakonec v lidských očích dopadají dobře, proč bych neměl zrovna já lhát a podvádět, když to ostatním prochází. Tak jak jsme to v mém mládí slýchávali, takové to pravidlo, zlaté pravidlo socialismu, kdo nekrade, okrádá svoji vlastní rodinu. Tak to se tak vnucuje. Ale kazatel prohlédl to nebezpečí tvrdosti a hořkosti, když tam v tom 11. verši říká, poněvadž nad zločinem není hned vykonán rozsudek, tíhne srdce lidských činů k páchání zla. Skutečnost, že Pán Bůh okamžitě nezasáhne, tak mnozí chápou, že Pán Bůh se zříká zodpovědnosti, zříká se účtování a že vlastně tím povzbuzuje i ke zlému. Ale kazatelův postoj v této situaci, kdy nevidí tu spravedlnost, kdy konstatuje tu nespravedlnost, ale věří v Boha, věří v jeho spravedlnost a je to ten pohled víry, a můžeme tady vidět ten pohled víry, o které hovoří vzkříšený Pán Ježíš s Tomášem, kdy říká blahoslavení, kteří neviděli a uvěřili. A to je vlastně tato, můžeme říci, až velikonoční víra tady kazatele, který nevidí a přesto věří. Kazatel věří Bohu a tou svojí vírou se dopracovává k takové, nazval bych to, vzdorovíře, navzdory tomu, co vidí, co se mu staví před oči. Nezůstává jenom u toho, co vidí z pohledu člověka, ale vnímá ten svět, ve kterém vidí tolik z toho lidského pohledu nespravedlnosti pohledem víry. On neměří tu boží spravedlnost normami lidské pozemské justice. 12. a 13. verš 8. kapitoly. Přestože hříšník páchá zlo stokrát a lhůta se mu prodlužuje, a teď ten pohled víry, já vím, že dobře bude těm, kdo se bojí Boha, těm, kdo se bojí jeho tváře. Avšak svévolníkovi se dobře nepovede. Život se mu ani o den neprodlouží, bude jako stín, protože nemá bázeň před boží tváří. To je moudrost, to je to, co prosvětluje jeho tvář, to je moudrost té vzdorovíry, která prohlédne k Bohu, který má poslední slovo ve všech věcech. A to je ta víra ve spravedlnost, která sice ještě teď není vidět, ale má úžasnou moc a prosvětluje nejenom tvář, ale celý jeho život. Takže se i z takového života dokáže radovat. Nezůstává v pozici, kdyby jenom cynicky komentoval to dění ve světě, ale ta moudrost víry mu prosvítila jeho obličej a slyšíme ho říkat, ten 15. verš, i vychvaloval jsem radost, protože pro člověka není pod sluncem nic lepšího, než jíst a pít a radovat se. Toho provází při jeho pachtění ve dnech života, kterému Bůh pod sluncem dopřál. Tak kazateli to slunce života nezapadlo. Jeho tvář září, protože věří a umí se radovat ze života, z toho, co mu Pán Bůh dopřává. A tento postoj je, bratři a sestry, o to překvapivější, když si uvědomíme, v jaké situaci kazatel žije, jakou životní situaci kazatel popisuje. On tady, kazatel, už není v situaci, kde vystupuje jako panovník a král, ale popisuje situaci, kdy vládne král, který prosazuje tvrdě svůj názor a svoji moc a nestrpí žádný odpor a kritiku. 4. verš. Vždyť královo slovo má moc a kdo mu řekne, co to děláš? Je to vládce, kterého vládu popisuje ten verš 9. Já ho přečtu v překladu Jeruzalémské Bible. To vše jsem viděl a celým zrakem jsem se zabýval tím, co se děje pod sluncem v čase, a teď pozor, kdy člověk je pánem člověka k jeho neštěstí. Tedy tato 8. kapitola popisuje situaci, kdy vládne vládce a on ji vyjádří jednou větou, kdy vládne lidem k jejich neštěstí. A tak může moudrost víry prosvítit i takovouto situaci, kdy v zemi panuje taková temnota, kdy je člověk pánem člověka k jeho neštěstí. A rada, kterou tady kazatel dává i pro takovouto situaci, je velice zajímavá. Jsou to dvě strany jedné mince a kazatel to říká jedním dechem a musíme slyšet obě části této jeho rady. Nejprve konstatuje, že i tento král, tento panovník, tato vláda, která je spíš pro člověka k jeho neštěstí, je Bohem daná vrchnost. 2. verš, pravím, dbej na králův rozkaz, a to kvůli přísaze Boží. Neodcházej od něho, nestůj při zlé věci, neboť on může učinit všechno, co se mu zlíbí. Tady jenom poznámku, ten obrat kvůli přísaze Boží kraličtí ve svých poznámkách vysvětlují, v tom poslouchej vrchnosti, pokud by to nebylo proti Bohu. Ale kazatel hned navazuje veršem 5. Kdo dbá na příkazy, neokusí nic zlého. Srdce moudrého ví, že nastane čas soudu. Nad každým děním nastane čas soudu, na člověku je mnoho zlého. Takže i kazatel ví, že i nad touto vládou nastane čas soudu. A dalo by se ta jeho rada shrnout, ano, respektování takové vrchnosti na jedné straně neznamená, že budu takovému vládci věřit, že budu věřit vítězství zla nad člověkem. To je velice důležité si toto uvědomit. Když on tam říká, člověk nemá moc nad duchem, nemá moc nad dnem smrti, své vole nezachrání toho, kdo jí páchá. To je pohled víry. Vládce, který vládne k neštěstí druhých, zároveň hledá sebemenší záminku, aby pod hlavičkou práva a právního státu mohl likvidovat své protivníky. Protože takovýto vládce je bezmocný vůči těm, kteří na jedné straně jeho vládu respektují, ale na druhé straně mu nevěří. Když se vrátím do doby před rokem 1989, tak vzpomínám na jednu situaci, kdy mi důstojníci STB chtěli vnutit trest podle trestního zákona, paragraf 178, pověstný paragraf maření dozoru nad církvemi a náboženskými společnostmi, jenom proto, že jsem se na výletu s mládeží pomodlil před jídlem. Oni nás nemohli nějak, hledali záminku, jak nás zlikvidovat. My jsme se snažili o korektní vztahy se státní správou a oni nás potřebovali dostat do nějaké kolonky politického oponenta. tak i tato situace, oni se hledali takovouto banální věc. Ono, já jsem říkal, to bylo takové tragikomické, jsem říkal, no to dělá většina členů, jak to porušujeme, tento zákon. Ono by to bylo vtipné, pokud by za to nebyly dva roky vězení. Tak, ale to je situace, kdy ten vládce chce ovládat. Provokuje ho to, když někdo si zachovává vnitřní svobodu a má jiná kritéria pro svůj život. Ale bratři a sestry, pro náš každodenní život mám za to, že je velice důležité, abychom z tohoto postoje kazatele si uvědomili, když se podíváme na své životy, je řada věcí, okolností, situací, která se nám snaží vládnout v našem životě. Snaží se nás ovládat k našemu neštěstí, jak tady píše kazatel. A mohou to být lidé v našem okolí, v naší práci, v sousedství, v rodině, mohou to být moje zlozvyky, mohou to být poměry, ve kterých žije. Zkrátka cokoliv se mě snaží ovládnout k mému neštěstí, musím to přijmout, tuto zlatou radu kazatele, snášet, ale nevěřit v jejich moc. Je řada situací, a tak to přijímá i kazatel, které on nedokáže ze své pozice změnit v tom světě, ve kterém žije. To nechává na řešení Pánu Bohu. On to nedokáže změnit, ale on se rozhodl to snášet, ale nevěřit v moc toho, co se ho snaží ovládnout. A tomu dává tento rozjasněnou tvář. To je to, co ho vede k Pánu Bohu. A nejenom k Pánu Bohu, co ho vede přímo až ke Kristu. To je to úžasné, to jsme tam četli v tom druhém čtení, s druhém listu korinským, neboť Bůh, který řekl ze tmy, ať zazáří světlo, osvítil naše srdce, aby nám dal poznat světlo své slávy ve tváři Kristově. Ano, to je to, bratři a sestry, co nás má naplnit. Ta boží sláva ve tváři Kristově, na to se zaměřit. A ta má určovat náš život i v tom světě, kde je toho tolik nespravedlivého, co lidská spravedlnost nesrovná, co my nevyřešíme. Ale my se nesmíme tím nechat dát ovládat. My si musíme zachovat tu vnitřní svobodu a zaměření na tu boží slávu ve tváři Kristově. Ta boží sláva, která se právě dokázala v takových lidsky neřešitelných situacích, když nechá svatý Bůh, aby se jeho syn narodil na tom nejposlednějším místě na světě, ve chlévě. To je boží sláva ve tváři Kristově. V těch nejhorších podmínkách přichází to, co zachraňuje svět. Ta boží sláva ve tváři Kristově, kdy Pán Bůh nechá svého syna většinu života pracovat jako tesaře. A byl to nějaký tesař, protože však tam čteme, když o něm se baví lidé v Marek 6.3, tak říkají, copak to není ten tesař? To byl pojem, to byl tesař. Ten se vypracoval ten měl dobré reference. A Pán Bůh dovolil, aby ten jeho syn zdánlivě celou řadu let pracoval jenom jako tesař a čekal na to své poslání. To je boží sláva ve tváři Kristově. Čekat na boží poslání, na boží čas v mém životě, kdy řada věcí nebude tak, jako bychom si možná třeba přáli. Ale hledejme boží slávu ve tváři Kristově, kdy se sklání k potřebným, kdy říká Satanovi ne, kdy ho odmítá. Ale především se soustřeďme na tu boží slávu ve tváři Kristově na kříži, kde on zemřel za naše hříchy. A hledejme boží slávu ve tváři Kristově, toho vítězného Krista, který zvítězil nad hříchem a smrtí. jak velmi se potřebujeme zaměřit na Boží slávu ve tváři Kristově. Aby se toto stala pro nás moudrost života. To prosvítí naše životy, to prosvítí naši tvář. A tam jsme ochotni a schopni přijmout to napětí života, které apoštol Pavel v té 2. Korinským 4, ještě od 7. verše popisuje. Tento poklad však máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je Boží a není z nás. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, ale nejsme v koncích. Jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. Stále nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby i život Ježíšův byl na nás zjeven. Vždyť my, pokud žijeme, jsme pro Ježíše stále vydáváni na smrt, aby byl na našem smrtelném těle zjeven i Ježíšův život. Bratři a sestry, to je ta víra, která žije z Boží slávy ve tváři Kristově, umí přijmout tu vlastní hliněnost, nepodávat se jí, ale přemáhat jí Boží mocí, která není z nás. Mít tuto víru, která přijme i tíseň, bezradnost, pronásledování, srážení k zemi, jako součást svého života. Tato víra, která má to Boží ale, na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých, jsme bezradní, ale nejsme v koncích, jsme pronásledováni, ale nejsme opuštěni, jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. A tím Božím ale je Kristus. A tato víra, která žije z Boží slávy ve tváři Kristově, nosí na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby na nositelích této víry byl zjeven Ježíšův život. To je ta moudrost, která prosvítí tvář. Je svědectvím o Kristově vítězství a životě, který mohu žít. Pane Ježíši, prosím, ať i z mého života září tvá sláva. Amen. Bratře a sestry, stišme se i nyní každý sám. Zaměřme se na tu Boží slávu. Zaměřujme se ve svých srdcích ve chvíli stišení při doprovodu hudby a potom se budou s námi modlit manželé Vávrovi. kdo může povstat, prosím, povstaňme k modlitbě.
Pane Ježíši Kriste, je pro mne důležité, že jsi podstatou mého života. Pak, ať se mi děje cokoliv, ať je to dobré či zlé, ty stojíš nad tím. To ty naplňuješ mé srdce a mou mysl, ale prosím, neuveď nás v pokušení, kdy nás plně zajme strach, pochybnosti, malomyslnost. Neuveď nás v pokušení myslet si, že to zlé má moc nás navždy zajmout. Prosím, abys nás všechny provázel životem tak, abychom tě měli plné srdce i mysl. Amen.
Pane Bože náš, nebeský Otče náš, tak k tobě voláme z těch všech temnot tohoto světa i z temnot nás samotných. Vyznáváme, že jsme zmítáni pochybnostmi, často nechápeme, co se kolem nás děje, častokrát propadáme zoufalství, malomyslnosti. Děkujeme, Pane, za to, že i skrze všechny vlnobítí tohoto světa a skrze všechny naše vlastní problémy můžeme přicházet k tobě, že nám svítí jako hvězda na cestu tvá láska, tvá milost, tvé odpuštění. Děkujeme za dar Pána Ježíše Krista, který je odpovědí na všechny naše nesnáze a pochybnosti. Děkujeme za to, že jsi ho poslal, aby se nám stal cestou k tobě, aby nám otevřel bránu a cestu k tobě. Děkujeme za to, že i on prošel tímto světem, že i on zakusil to, co zakoušíme my každý den. A děkujeme za to, že skrze něj můžeme prožívat a pocitovat tvoji přítomnost, tvé milosrdenství. Děkujeme také za Ducha Svatého. Poslal si nám ho, Pane, jako utěšitele a ty moc dobře víš, proč. Víš, jak velice potřebujeme potěšit, pozvednout, jak velice potřebujeme, aby nás někdo vedl, aby nám někdo zpřítomňoval tvoji lásku, aby nám zpřítomňoval tvé vedení, tvoji moudrost. Tak prosíme, abys nám svého Ducha Svatého dával a abychom my se mu nespírali, ale podávali si jeho vedení a nechali se jim proměňovat k obrazu tvého syna, Pána Ježíše Krista. Amen.
Pane Ježíši Kriste, dej nám odvahu víry jít v tom světle tvé slávy do toho světa všelijak temného, pro nás nejistého a neznámého. A děkujeme za to, že to ta tvá sláva poráží temnotu. Temnotu ve světě i v nás. A tak dej, abychom i sami byli těmi, kdo to tvé světlo poneseme nejenom ve svých srdcích, ale i ve svých tvářích. Do těch míst, kam nás posíláš. Amen. Posaďte se, prosím. Zpívejme nyní společně píseň číslo 309, píseň číslo 309 a při této písni proběhne i naše pravidelná dobrovolná sbírka. Píseň číslo 309.
připojím několik malinko pozvánek. Je to výběr ze všech oznámení, která si můžete vyzvednout v hale, odnést domů. Informace najdete také na našich webových stránkách. Všichni jste zváni k našim společným shromážděním, která jsou pravidelná v neděli a ve středu a potom i o dalších dnech některé skupinky. Prosím, vidím tam vzadu bratra Lukáše Packa, aby nás naladil na večírkovskou a volební notu.
Dobré dopoledne, já jenom chci upozornit, že ve vestibulu na nástěnce je vyvěšena kandidátka pro volby starších. Děkuji všem, kteří jsou ochotní kandidovat, takže potom se můžete podívat a seznámit se s těmi, kdo budou kandidovat. A druhé oznámení večírkovské, původně byl večírek zamýšlen nebo oznamován, takže dojde k seznámení s kandidáty na staršostvo. Vzhledem k jarním prázdninám a vzhledem k tomu, že nebudou moc se toho, by se nemohlo tohoto večírku účastnit všichni lidé z té kandidátky, tak to téma toho večírku bude trošičku pozměněné. Chtěli bychom se zamýšlet společně s váma nad tím, jaká vlastně je úloha staršostva, nebo by měla být úloha staršostva, a chtěli bychom se zamýšlet i nad tím, kam bychom chtěli jako sbor v budoucích těch dalších 4 letech v tom funkčním období jít, dojít, co bychom chtěli, na co bychom se chtěli zaměřit nebo nechtěli zaměřit. Bude to spíš taková nějaká moderovaná diskuze, takže pokud vás to zajímá, pokud budete mít čas, přijďte, můžeme se o tom společně sdílet, co si představujeme, jak by to mělo vypadat. Děkuji.
Děkuji s určitým výhledem, tedy připomínám, že členské shromáždění se koná 13. března. Prosím, abyste, pokud jste členové sboru, abyste počítali s účastí. K tomuto shromáždění je potřeba minimálně nadpoloviční přítomnosti členů sboru. Ve středu 24. února odešla ke svému pánu na věčnost sestra Margita Kučerová. Myslím si, že málo kdo z vás ji mohl poznat. Sestra po dlouhá léta byla upoutána na lůžko. Nějakou dobu bydleli v Bílovicích, potom se přestěhovali do Rybníku u Moravského Krumlova. Někteří z vás jste ji věrně navštěvovali po léta. Tak o sestru se starala její dcera. A teď ve středu zemřela. Pohřební rozloučení bude ve středu 2. března ve 13:30 v Rybníkách u Moravského Krumlova. A ještě jednu věc bych rád pověděl, jsou to pozdravy. Bratr Petr Raus přináší pozdravy z klubu seniorů Žižkovského sboru Církve bratrské. Tak děkujeme za pozdravy. Než si vyslechneme slovo poslání a požehnání, píseň 253. postaňme ke slovu poslání a požehnání. A tak, moji milí, říká apoštol Pavel, s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení, neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování, abyste byli bezúhonní a ryzí boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět. Držte se slova života. Ať vám Hospodin žehná a chrání vás. Ať Hospodin rozjasní nad vámi svou tvář a je vám milostiv. Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a obdaří vás pokojem. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.